nav runa tikai prētiskas dabas jautājumiem, bet ir tiešām aizdomas par, daudz nopietnākām lietām. Ja tur jau tagad jāvēršās, mums būs knaba vairs nevis tikai ar jautājumiem, ko pats valsts sekretārs saka, ir izdarījumi jādzīst ar vēstuli. Nevis par ētiskas dabas vai kādiem interešu konfliktiem, bet jau varbūt par citu raksturu lietām, kas ir tīrākā knaba kompetence. Līdz ar ko tad šis valsts sekretāra solis, es domāju, loģisks un, neizbēgams. Un jebkurā gadījumā arī mums bija sagatavots jau rīkojums arī man šodien parakstīšanai par atstādināšanas izmeklēšanas laiku.